neiešāvu certu, viņu Andriš.
Vai es pats iepazīšos? Tu esi tā kā barveci jūs grupiņā, ja? Tu esi galvenais boss.
Pagaidām, jā.
Jā, kā jūs noteicat, ka tu esi boss?
Nu, kad nav mana drauga Regnāra, tad tu esi boss.
Jā, ka Regnārs, kāpēc Regnārs ir boss, kad...
Viņš ir svecākais.
Jā, kā tāpēc...
Kudrākais.
Kudrākais,
jā? Jā. Šīs sīkākais no auguma.
Jā. Kudrākais. Kā jūs dosakat, ka Regnārs ir kudrākais?
Ja viņam skolā Artuši ir gudrāks nekā Regnārs, jo viņam labākas attīstības.
Jā?
Jā.
Bet tad sanāk, ka Arturam jābūt bosam?
Bet krūtuma ziņā Regnārs ir labi krūtāks nekā Arturs.
Kā jūs uzskatāt, kas krūtāks?
Viegli, sākām kauties, kurš uzvarēt, tas ir bos.
Jā, mēs ar tevi jau pagājušajā tikā nesatcerēs?
Jā, pagājušajā.
Jā, pīstiņš.
Padomāju.
Apskatāmies, kā tev gāja pagājušajā? Apskatāmies?
Jā.
Uz redzi! Jē! Jēkpils, tikšamies nākošgad.
Atā, uz redzēšanos ar labākārt.
Jēkpils, tikšamies nākošgad.
Atā, uz redzēšanos ar labākārt. Tev arī patīk Lēdnīgs?
Man?
Nē.
Kas tev patīk?
Nekas.
Vispār, Džeki?
Nē, nē.
Kas, nu vispār neviens? Kas tev patīk?
Man patīk šausmenis. Man patīk šausmenis.
Tieši tāpat. Tāds ir...
Nav tāda pat.
Nav tāda pat. Tāda, kas noticis ir? Pamainīs stilēs figūrē?
Ne tikai.
Nu, kaut ko tu vēl esi pamainījis?
Man? Fiksit mājās tev?
Ko dzera? Ketīru, limonādi, buratīro?
Apelsīdi.
Nē.
Atču labs tevi. Atču labs tevi. Izlaidami čakarē. Ļoti labi.
Jā, jā.
Ļoti labi. Ļoti labi.
Jā, jā.
Ļoti labi.
Tad
esi
man galvenais.
Tad Maikls ir galvenais.
Tad esi man galvenais.
Tad Maikls ir galvenais.
Jep, jep.
Nu labi, sieviete, kur tev vislabāk patīk?
Viena šomis ir vislabākā Latvijā, kura man patīk.
Jā, kas tev viņai tāds īpaši ir, ka tev viņa patīk?
Dziesmas labas.
Jā, bet nu pati viņa?
Normāla.
Normāla. Aiziet! Kas viņam patīk?
Buferi!
Kas viņam patīk?
Buferi!
A kā jūs zini, ka Lēdnīkam ir viskārtība augšā?
Tā ir internetā!
Jā, internetā jau esi, jā?
Suburč!
Un svītra! Jā, jā!
Suburč!
Ļoti labi!
Un svītra!
Jā, jā! Jā, šausmenis! Un svītra!
Jep.
Ne tikai
tārpus. Tā tavšā. Viss kārtībā? Briljanti.